Tieši pirms nedēļas ASV kongresa pārstāvju palātas ārlietu komiteja izdeva rīkojumu ASV īpašajiem sūtnim Zalmajam Halilzadam sniegtniecības kongresā. Likumdevēja vēlas uzzināt iemeslus, kāpēc ar neveiksmi beidzās prezidenta Trumpa administrācijas sarunas ar afgāņu grupējumu Taliban, un kāpēc prezidents atcēla plānoto tikšanos ar Talibiem un Afganistānas prezidentu Kem Davidā. Kongress pavēst izdot pēc tam, kad Halilzada liecināšanu par Afganistānas miera plānu vismaz trīs reizes bija noraidījis valsts departaments un arī valsts sekretārs Mike Pompeo. Atgādinām, ka Halilzads gandrīz gadu ir mēģinājis panākt ar talībiem vienošanos par vardarbības izbeigšanu, sarunu uzsākšanu ar Afganistānas valdību, apmaiņā solot arī amerikāņu spēku izvešanu no valsts. Taču Trumps paziņojas, ka sarunas ir izgāzušās pēc talību veiktajiem sprādzieniem, kuros gāja bojā arī amerikāņu karavīrs. Demokrāti pārstāvi kongresā uzskata, ka prezidenta administrācija pārāk ilgi ir turējusi sabiedrību neziņā par sarunām, kas varētu izbeigt 18 gadus ilgušo karu.